Alle snakker om vejret, og i dag der er jeg taget ud til en, der faktisk prøver at gøre noget ved det. Det her afsnit af Sundhedstegn, det handler nemlig om at få vejret. Og det er der rigtig mange danskere, der bøvler med, fordi de lider af en lungesygdom. Derfor er jeg i dag taget ud på lungemedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital for at tale med overlæge og professor i lungesygdom, Ulla Møller Weinrich. Tak fordi jeg må komme og besøge dig her på dit kontor, Ulla.
Jamen det var så lidt da.
Ulla har nemlig dedikeret sin karriere til at forbedre livet for nogle af de patienter, som har KOL og andre såkaldte obstruktive lungesygdomme. I dag skal vi blive klogere på, hvorfor disse sygdomme er så alvorlige, og hvordan det ser ud med behandlingen, og hvad der sker med forskningen på området lige nu. Mit navn er Peter Friis Jeppesen, og podcasten, du lytter til, hedder Sundhedstegn. Ulla Møller Weinrich, vil du ikke prøve at starte med at præsentere dig selv?
Jo, det vil jeg da. Du ved, hvad jeg hedder, for det har du lige fortalt. Og jeg har været lungelæge i mange år efterhånden, mere end 20 år. Jeg vil sige, at jeg tror faktisk, at jeg vil gå så vidt som til at sige, at jeg fandt ud af, at jeg skulle være lungelæge stort set minutten, jeg trådte ind på en hospitalsafdeling. Jeg skulle lige sådan ægte finde ud af det, men jeg kunne mærke allerede, da jeg trådte ind, at jeg havde det godt. Og så var der, mens jeg var medicinstuderende, så var der engang en meget, meget klog overlæge, i øvrigt kvindelig overlæge, som sagde til mig, man skal finde sig det speciale, hvor man har det rigtig godt med kronikerne, fordi så får man et godt arbejdsliv. Og det tog mig ikke ret lang tid at finde ud af, at jeg havde det rigtig godt med koldpatienterne. Så på den måde har jeg jo haft et let arbejdsliv, fordi at det lå lige til højre benet, hvad jeg skulle arbejde med. Og det har jeg så gjort i, som sagt, mere end 20 år, og jeg har brugt det meste af min tid her på det, der først hed Aalborg Sygehus, og i de senere år har heddet Aalborg Universitetshospital.
Ja, og hvad er koldpatient, eller hvad er KOL for en sygdom?
Jamen, det er jo, KOL er jo forkortelsen for kronisk obstruktiv lungesygdom. Og det er en sygdom, som opstår i luftvejene efter en langvarig irritation af luftvejene. Her i den her del af verden, der ved vi, at rygning er en af hovedårsagerne til at udvikle KOL. Men der er også andre langvarige irritationer, der kan betyde noget. Vi ved for eksempel, at i landbruget er der en del af de her biologiske materialer, langvarige udsættelse for dem, kan også medføre, at man får KOL. Og hvis vi går til andre lande, så er det med andre ting, der kan betyde noget. For eksempel er det i tredjeverdenslandene, er det ofte kvinder, der får KOL. Og de får det, fordi at de er udsat for fossil brændstof, altså de laver mad over bål, og hjemmene er varmet op med fossile brændstoffer. Og endelig så begynder vi også i nogle af verdens store byer at se, at kold udvikles simpelthen med baggrund i forurening.
Så det er meget mere end rygning?
Det er meget mere end rygning, og det er meget mere multifaktuelt end det, fordi vi kender altid alle sammen de der historier om dem, der bliver 102 med høj cigarføring. Så det er genetik, det er kost, det er infektioner, det er alle mulige forskellige ting, der gør, at lige den her patient tåler ikke røgen i sine lunger. Vi skal huske på, at røg jo også gør rigtig mange andre rigtig dumme ting for kroppen. Eksempelvis er det jo en hovedårsag også til at udvikle hjertesygdomme. Det glemmer vi faktisk her til at tale om. Så det er bare, altså røgen er jo skidt for utrolig mange ting, men at det lige bliver koldt, man får, det hænger sammen med rigtig mange forskellige ting.
Kan man sige noget omkring, hvor udbredt det er, så hvor mange danskere lider egentlig af KOL?
Det er jo desværre enormt hyppigt i Danmark. Vi har en formening om, at der er 400.000 danskere, der hver dag må trækkes med KOL diagnosen. Det er langt fra alle, der er diagnostiseret i behandling.
Okay, og hvor alvorligt er det? Altså, man bøvler med at få vejret, men det kan være alvorligt, ikke? Det er noget, man kan dø af.
Det må man sige, at det er faktisk, lige nu er det desværre blevet sådan, at det er den enkeltstående hyppigste dødsårsag i Danmark.
Og hvordan ser det så ud med behandlingen? Er det noget, der er bevågenhed omkring?
Altså, der stillede du egentlig to spørgsmål i et. Du stillede spørgsmålet i behandling, og så stillede du spørgsmålet i bevågenhed. Og hvis vi skal starte med behandling, så vil jeg sige, at der er jo sket en vældig stor udvikling i de år, jeg har været lungemediciner, omkring behandlingen af KOL. Fordi vi har fået rigtig, rigtig god behandling, og vi har også identificeret rigtig mange non-farmakologiske tiltag, som er rigtig, rigtig god behandling.
Altså behandlinger, som ikke kræver medicin?
Lige akkurat, det er ja. Med det. Altså der kan, man kan gøre andre ting, udover altså at holde op med at ryge, så er der faktisk også rigtig mange andre ting, der betyder noget for, at man mindsker risikoen for, at ens kolsygdom forværres og stabiliserer ens liv, sådan at man ikke har de der store udsving. Og så var det andet del af spørgsmålet, som det var, der hed bevågenheden. Hvis vi skal sige det på nordjysk, så tror jeg, at vi vil sige, at vi er nået dertil, at det kunne være værre. Men det har i rigtig mange år kunne være meget bedre. Der kommer mere bevågenhed omkring det, men det er stadigvæk noget, som slet ikke har den bevågenhed, som, hvis du spørger mig, som det fortjener, og som, hvis du også spørger mig, som det ville være fornuftigt, at vi havde omkring den her meget farlige sygdom, som har meget, meget store sundhedsøkonomiske omkostninger.
Men er det fordi, at det sådan ligesom er en sygdom, man opfatter som om, den er en lille smule selvforskyldt?
Det må man sige ja til. Det er, altså, der er noget med det der med tobakken, ved man. Sådan, hvis man spørger folk, så ved man, at folk skammer sig utrolig meget over tobak. Langt mere, end de gør over for eksempel alkohol eller fedme. Også når de er holdt op med at ryge. Og når det så er sagt, så er der også en kæmpe stor forskel på netop, hvordan at man ser på det, som jeg sagde før, med kolpatienter og hjertepatienter for eksempel. Hvor at kolpatienterne, det er ligesom, der er kommet sådan et narrativ om, det er din egen skyld, du kan bare lade være med at ryge. Og den skal vi bare langt, langt, langt væk fra. Fordi, som jeg sagde før, det er meget, meget multifaktuelt. Og derudover, så er vi simpelthen også nødt til at se på rygning som en, som en sygdom, som en afhængighed på lige fod med alkohol og på lige fod med hårde stoffer faktisk, ikke også? Fordi at man har jo stort set det samme den samme tilbagefaldshyppighed, hvis du prøver at holde op med at ryge, som du har på heroin.
Ja, så hvad med, hvis du sådan skulle se på din lægekollega, er der ligesom meget svung over at være lungelæge, som at være for eksempel hjertelæge?
Det kan vi svare meget kort på. Ej, det er der ikke. Og så vil jeg så alligevel sige, at så er der også i de seneste år, der er der sket en kæmpe stor ændring og en kæmpe stor bevågenhed omkring det lungemedicinske speciale. Vi er jo faktisk, vi er faktisk ret centralt placeret på mange fronter. Ikke? Vi har jo også inden for det lungemedicinske speciale en af de allerstørste cancerformer. Og der har vi også inden for det lungemedicinske speciale, der behøver ikke sige vi, fordi det kan jeg ikke tage den store fortjeneste for, men der er hos mine kolleger, der er blevet gjort en kæmpe, kæmpe indsats for at få cancerpakker til at fungere. Det har lungemedicinerne faktisk været foregangsfolk for, da vi startede hele tanken om cancerpakker. Mm. Så på den måde har man fundet ud af, at lungemediciner, de er ikke så dårlige at have, og så fik det lige det sidste tryk 16 her under covid, hvor man fandt ud af, at vi faktisk også var ret gode til at hjælpe patienterne med at trække vejret, når det gik rigtig skidt til sådan i den akutte sammenhæng. Så det har nok gjort, at vi er vi er nok steget lidt i anseelse. Men ja. Vi er altså ikke nået op på Karl Lorentzens niveau endnu.
Men hvad så i forhold til medicinalindustrien? Har de så interesse i at udvikle præparater eller noget, der kan lindre sygdommen?
Ja, der sker rigtig, rigtig meget på den front lige nu. Altså de første år, jeg har arbejdet med lungemedicin, der har det jo været rigtig meget inhalationsmedicin, man har arbejdet med. Men så kom der jo for nogle år siden, begyndte vi jo at kunne behandle astmapatienter med biologisk behandling, som er en behandling, som er, målrettet helt specifikke afgrænsede områder i immunforsvaret, som vi ved, er i overaktivitet hos astmatikere. Og der har vi i de sidste mange år fået en viden om, at astma er ikke bare astma. Det er rigtig mange forskellige underdiagnoser inden under den her paraply, sådan at vi kan behandle astmapatienter på forskellig vis. Og den udvikling er nu også ved at komme hos kolpatienter og bronkiektasipatienter, som er en anden kategori, som jeg beskæftiger mig rigtig meget med, en anden type obstruktive lungesygdomme. Der arbejder vi nu sammen med medicinalindustrien i afprøvninger af produkter, der skal bruges som biologisk behandling til kol og bronkiektasier.
Ulla, Ulla Møller Breinik, du forsker jo også i lungesygdomme.
Ja.
Hvad fik dig egentlig i gang med det?
Jamen altså, egentlig kan man jo sige, at de første mange år af mit arbejde, der var jeg det, man kunne kalde en dedikeret kliniker. Altså, jeg elskede at være ude hos patienterne, og jeg elskede at behandle dem, og den del af lungemedicinen, jeg har beskæftiget mig med, det er jo sådan den der Sherlock Holmes-agtige ting, hvor man skal prøve at kode forskellige små billeder sammen for at finde den rigtige diagnose og så den rigtige behandling, og hvor at man skal have blik for marginalerne. Men når man går sådan derude og kigger på det her, så kommer man jo også nogle gange til at undres. Og noget af det, der sådan først fik mig til at undres, det var, at jeg nogle gange synes, der var manglende sammenhæng mellem det, vi målte på KOL-patienterne, og så sværhedsgraden af deres sygdom. Og noget af det, jeg sådan havde blik for i første ombæring, det var, hvilken indflydelse alle de andre sygdomme, som KOL-patienterne de nu fejlede, havde på deres sygdomsbillede. For det er noget af det, som også karakteriserer de her patienter, det er, at de sjældent kun fejler én ting. De har faktisk ofte rigtig mange forskellige kroniske sygdomme. Så det var egentlig noget af det, at jeg begyndte med, det var at kigge på forskellige lungefysiologiske mål, og så se, om det opførte sig ens, hvis man havde få eller ingen komorbiditeter, eller rigtig mange. Og surprise, surprise, det opførte sig ikke ens. men det var sådan ligesom starten på det. Og så lidt undervejs i det her, så nogle gange så er det sjovt, når man sådan, når man nu drives meget af den der forundring, og det er jo det, jeg tror, de fleste forskere gør, det er jo, at jeg tror, det er Anja Andersen, vores astrofysiker, hun siger i den her bog med de vilde hjerner, at i virkeligheden forskere, de er lidt nogle store legebørn. De er sådan nogen, der går lidt ligesom sådan nogle rumpenisser fra Ronja Røverdatter og siger, hvorfor det er du? Hvorfor det er du? Hele tiden. Og så nogle gange så opstår et forskningsprojekt egentlig af et spørgsmål. Og på et tidspunkt, så var der en af vores sygeplejersker, som kom til at sige om en af de apparater, vi brugte inde på afdelingen, om man eventuelt kunne have gavn af at bruge det hjemme hos patienterne.
Ja. Er det det, som handler om at give folk ilt derhjemme?
Ja, ja, sammen med noget andet.
Ja.
Altså, ilt har man jo kunne give patienter hjemme i mange år, men det vi jo så gjorde, det var, at vi prøvede at sætte det der maskineri, som hedder et high-flow-apparat, ind imellem, som for det første opvarmer luften, sådan at den bliver 37 grader, og så fugtmætter den luften, sådan at den har det ligesom, hvis vi normalt, når vi trækker vejret ind gennem vores næse, så er næsen, det kan godt være, at næsen den er god til at dufte med, men den er faktisk også utrolig god til både at filtrere luft, og så er den god til at opvarme og fugte luft. Det er egentlig derfor, vi skal trække vejret ind gennem vores næser.
Og den ilt, man normalt har fået, den har ikke været varmet op, og den har været knæstør?
Ja, det kender du jo, for hvis du går ud sådan en rigtig, rigtig kold dag, så kan du mærke, at det er faktisk ret ubehageligt nede i lungerne at få det der luft derned. Og hvis du nu forestiller de patienter, som netop har fået ilt, så har de bare fået sådan noget knæstør ilt, som ikke har været varmet op ned i deres lunger. Det er faktisk ikke ret rart.
Nej.
Så det blev vi enige om, det skulle vi prøve at se på. Og det der så er den ekstra lille gevinst ved det her, det er, at vi faktisk kunne levere det med et højere flow end ellers, fordi at vi kombinerede, altså den her metode kan også bruges til folk, som ikke har et ekstra iltbehov, men selve apparatet trækker simpelthen atmosfærisk luft, altså luft fra omgivelserne ind i apparatet, og så sætter den lige turbo på og sender det ned i lungen, opvarmet og fugtmættet.
Så det vil sige, at de her lungepatienter, de får faktisk mere ilt, eller de får det, de har brug for?
Altså det kunne vi, altså jeg vil sige, at det de får ekstra, det er faktisk nok allermest en lettelse af deres vejrtrækningsarbejde. Det er en hjælp til at trække vejret mere normalt, og så får de en hjælp til, at vi kan hjælpe dem med noget af alt det seje sekret, de får.
Mm.
Så summa summarum, så fik vi lavet et studie på hjemmebehandling med HIFLOW, hvor vi det faktisk lykkedes os at inkludere 200 patienter. Det lyder måske ikke så meget, men 200 patienter, som er i den absolut mest syge ende af KOL-skalaen, som har svært ved at komme ind på sygehus osv. Det er ikke sådan lige til. Og det vi fandt ud af, det var jo, at vi faktisk kunne reducere antallet af forværringer hos de her patienter. Og hvis vi sådan korrigerede for den tid, de brugte deres apparat, så kunne vi faktisk også reducere antallet af indlæggelser. Og vi gav dem meget mindre åndenød, og vi kunne også stabilisere deres livskvalitet, gangdistance, alting, hvor at dem, som var i vores kontrolarm, som fik vores helt konventionelle behandling, de gik desværre bare stadigvæk ned ad bakke.
Men den konventionelle behandling, den får I ikke derhjemme så?
Jo, altså det man siger, det var, at de fik jo helt almindelig ilt, ja, og helt almindelig inhalationsmedicin. Og så de her, det den eneste forskel, der var, det var, at i en 6-8 timer i døgnet, så kørte de her patienter, de kørte deres iltbehandling ind over det her apparat.
Ja, og når du siger det her med at undgå forværinger, så er det fordi, at når først der er sket en forværing?
Det er en rigtig grim ting.
Ja.
Altså lige pt, der er vi rigtig mange, der er optaget af at prøve at se, om vi kan omdøbe de her forværinger. Fordi vi mangler altså et eller andet ord, som på en eller anden måde signalerer, hvor ualmindeligt farligt det er.
Mm.
Altså det er jo sådan, at hvis du får en kold forværing, som gør, at du er nødt til at skal indlægges på sygehuset, så har vi faktisk 20%, der er døde efter 30 dage.
Hello.
Så det er en alvorlig sag. Det er en meget alvorlig sag. Så vi skal altså over i at have en eller anden benævnelse af noget lung attack, eller stroke of the lung. Altså, det svunger bare ikke så godt på dansk. Nej. Så derfor så går vi ligesom og pilker lidt med, hvordan vi kan få alvorlighedsgraden lidt op i den benævnelse.
Ja. Men er det så et tilbud? Er det et fast tilbud i dag i Nordjylland?
Det er det faktisk. Altså, det er ikke alle, det gavner. Det har vi jo så fundet ud af i løbet af det her studie. Men det er faktisk til den kategori, som vi kan se i studiet, havde gavn af den her behandling. Der er det faktisk en behandling, vi nu kan sende med patienterne hjem. Det er det faktisk i hele Danmark.
Okay, og den kan man sige, den gør noget godt for patienter, men den sparer i virkeligheden også sundhedsvæsenet penge, fordi du siger, at man reducerer antallet af genindlæggelser eller indlæggelser.
Ja, det gør den. Og så kan man jo så sige, at så ser det jo også ud til, at vi har faktisk lavet en sundhedsøkonomisk beregning på det her studie. Og der kunne vi se, at det, altså sådan, som nu er vi jo i Nordjylland, ikke? Og jeg er til med vestjyde, så altså, jeg gnider mig i hænderne, når jeg kan se, at det godt kan betale sig, ikke også? Og det kunne faktisk godt betale sig, og det kunne betale sig på rigtig mange fronter, fordi det der jo også, vi kunne også se, at vi var faktisk så privilegerede, at vi faktisk fik Aalborg Kommune med ind i den her sundhedsøkonomiske evaluering, og vi kunne faktisk også se, at patienterne havde behov for mindre hjælp derhjemme. Så jeg tror, at vi må sige, at det her det er altså en win-win.
Så er der et andet projekt, jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om, fordi jeg har læst lidt om, at du også har lavet et projekt, der handler om at forstøve salt.
Ja.
Og det skulle så gøre det lettere for koldpatienter at få vejret.
Ja.
Det er du simpelthen nødt til at forklare.
Ja, jamen det er jo også, altså du bare se det, jeg er jo en simpel lille pige fra Vestjylland, så jeg kan godt lide varmt vand og salt, ikke? Sådan er det. Men altså, det var egentlig, det første jeg lavede omkring salt, det var jo egentlig over på Læsø. Og det var et sjovt projekt at lave. Der var jeg heller ikke så erfaren en forsker. Det var faktisk bare sådan en samtale på Læsø-færgen, der satte det i gang. som gjorde, at vi fik den her idé til, om det faktisk kunne hjælpe koldpatienterne og indånde tørsalt.
Men normalvis så er det jo sådan, at man siger, at hvis først man har bøv med lungerne, så er det ikke lige støv, man skal indånde.
Nej, men tørsalt, det viser sig at kunne noget. Vi havde i det studie der havde vi faktisk en arm, som man kalder det, når man laver studier. Så kan man sige, så kan man dele patienterne op, man trækker lod, og så kommer de i nogle grupper. Og i det her studie, der havde vi en gruppe, der fik inhaleret tørsalt, og så havde vi en gruppe, som inhalerede saltvand, og så havde vi en gruppe, som bare fik almindelig behandling. Og saltvand bruger nogle kategorier af patienter, som eksempelvis dem, som har den sygdom, der hedder cystisk fibrose.
Altså er det dampe fra saltvand?
Ja, så damper man simpelthen saltvand ned, altså sådan, ligesom forstøver saltvand, ja, ja. Ikke også? Men det viser faktisk ikke at være synderligt godt. Det var ikke topgodt for patienterne. Men til gengæld så viste det sig, at når de indåndede den her sådan, tørsalt, så reducerede vi også deres forværinger. Og jeg tror, det, altså, jeg tror den rigtig store effekt, tror jeg måske netop er ved, at vi kan hjælpe patienter med at linde den her slim, som er karakteristisk for rigtig mange koldpatienter. Der er rigtig mange koldpatienter, som døjer rigtig meget med noget enormt sejt slim, som de har svært ved at få op. Det er meget lækkert her i podcasten, ikke? Men det er altså en af de problemer, de har, og det er et problem, der er kæmpestort for dem. Mm. Så det står vi altså, at det... Det fik de simpelthen færre forværinger i det studie.
Okay. Hvad så, er det så et tilbud i dag? Kan man som patient...
få tørsalt?
Ja.
Jamen, det kan jeg faktisk. Der skete det, at efter det her studie her, så kom jeg lidt i kontakt med et dansk firma, som havde udviklet sådan en lille, ligesom man kan inhalere medicin, så havde de udviklet en lille inhalator til salt. Og det var bare sådan et lille nystarterfirma, som jeg så sådan ligesom har fulgt lidt i de sidste 10 år, mens de ligesom har udviklet sig. Og nu er det jo ligesom gået sådan så vidt, at der faktisk laves medicinske forsøg decideret med det her med salt. Og det kommer også lidt på banen her i covid-tiden, for der lavede man faktisk nogle, det vi kalder in vitro-studier. Det vil sige, det er det, der foregår ned i sådan en petriskål i et laboratorium. Og der kunne man faktisk se, at virus var langsommere til at dele sig, hvis man puttede den saltmængde ned, som vi nu forventede. Altså, vi lavede den saltkoncentration i skålen, som vi forventede, der ville være nede i lungen, hvis man inhalerede salt.
Okay.
Og det var jo smart. Og så, og så lavede også et studie sammen med nogle brasilianere, som viste, at man ved selv mild covid-sygdom kunne forkorte varigheden af sine symptomer ved at inhalere tørsalt.
Fordi at salten havde en eller anden indflydelse på virusen?
Det må vi gå ud fra, at det hænger sammen. Altså man kan sige, det er de to studier, vi har. Og der kan man sige, sådan er det jo altså det er jo lidt ligesom, med forskning er det jo ligesom som puslespil, ikke? Man skal altid tænke på, at når man laver forskning, så er man sådan en del af et større netværk. Og så hver især laver vi nogle studier, som leverer en puslespilsbrik til det samlede. Og det synes jeg er noget af det smukke ved at være forsker, det er jo, at den der idé om, at vi alle sammen sidder i hver vores lille elfenbenstårn og tænker store tanker, sådan er det ikke.
Sådan er det ikke i praksis.
Nej, det er jo sådan i praksis, at vi hver især kan levere vores lille ben. Og så nogle gange, så er vi uenige om, hvor godt og hvor dårligt det ben det nu er, men det er ligesom om, at det er sådan en mosaik, der skal gå op, fordi vi hver især ligger lidt ind i puljen, og så bliver vi klogere af den grund.
Hvor stort er lungeforskningsmiljøet i Danmark?
Altså man kan jo sige, at det har jo virkelig været voksne de seneste år. Det har været meget, meget lille. Der har ikke været bedrevet voldsomt meget forskning i Danmark. Men den forskning, der har været rigtig, rigtig god. Den første lungeprofessor i Danmark blev udnævnt i 94. Det var Ronald Dahl, som underviste mig, da jeg gik på universitetet. Og nu er vi faktisk 15.
Okay. Ja. Så der er vækst.
Det må man sige. Det må man sige. Og vi kan jo altså rigtig mange gode ting i Danmark. Altså der er rigtig mange ting, vi er gode til. Vi har en rigtig, rigtig flot astmaforskning i Danmark. Vi er jo super gode til registre, både at lave dem selv, men vi har jo også på nationalt hold nogle fantastiske registerdata, og det betyder jo også, at vi kan levere rigtig mange gode data på rigtig mange områder.
Mm. Du sagde også på et tidspunkt, at lungesygdomme måske også havde en connect til mange andre sygdomme.
Ja.
Så er der også noget tværgående forskning med andre specialer?
Jamen det synes jeg, vi bliver bedre og bedre til også at få i gang. Jeg har for eksempel lige publiceret et studie sammen med nogle gastromediciner, og arbejder lidt sammen med nogle hæmatologer, også om at vise noget sammenhæng der. Ikke? Altså så der bliver mere og mere. Og så synes jeg i øvrigt også, at man kan sige, at noget af det, der jo virkelig gør mig glad, det er jo også, når jeg laver sådan noget multidisciplinær forskning. Ikke? Den sidste PhD, der har forsvaret sin afhandling her i min enhed, har jo haft, ud over en lungemediciner, har også haft en gastromediciner som vejleder, og en radiolog og to ingeniører.
Hold da.
Og det er sådan et samarbejde der, synes jeg jo, det er skægt, ikke? Fordi vi kommer med hver vores ekspertiseområde, og så kan vi ligesom lave en højere enhed om det. Og der er jo ting, man overhovedet ikke har en bjælde idé om i sådan et sammenhæng, men det er der så heldigvis nogle andre, der har.
Ja, vi skal også lige tale om et forskningsprojekt, som kører nu på Lungemedicinsk Afdeling, hvor I sætter patienterne til at cykle til Paris, i hvert fald virtuelt.
Ja.
Hvad går det ud på?
Jamen, det går ud på, at vi, altså sådan i, hvad skal vi sige, hvis vi skal se på den forskningsmæssige term i det, så er det jo, at vi rigtig gerne vil se, om vi kan få patienterne til at hjemmetræne og blive ved med at træne. Fordi, som jeg sagde lidt i begyndelsen, så er det jo sådan, at vi har både fundet ud af, at der er en masse god medicin, der kan hjælpe, men der er også faktisk rigtig mange andre ting, som kan hjælpe. Og noget af det, som er absolut vigtigst for koldpatienter, det er faktisk træning. Man kan sige, at sådan en kold krop, den er i rivende afvikling. Altså den er hele tiden under sådan et bombardement med irritationsstoffer, at hvis man kommer til at sætte sig i en stol, jamen så visner musklerne lynhurtigt. Så det skal man simpelthen modarbejde hårdt. Så derfor er træning enormt vigtigt. Og det vi oplever, fordi de her patienter er så præget af deres sygdom, det er, at ja, de kan godt komme på et træningsophold, men de har det desværre med ikke at holde fast i den træning efterfølgende. Og der er også nogen, der har lavet nogle studier og identificeret, hvad er det, der gør, at koldpatienterne holder op med at træne. Og det er, at de synes, det er svært at komme væk hjemmefra, og at de mangler noget social backup i den her træning, og at de synes, at de er svært ved at, hvad skal vi sige, at der er ikke nogen til at motivere dem. Så det er sådan, hvad skal vi sige, den forskningsmæssige idé bag det her. Vi skal se, om vi kan lave noget, der ligesom kan overkomme den problemstilling.
De barriere, som
ja.
Bliver,
ja. Ja. Og så, hvis vi skal så til selve projektet, som jo er lidt sjovt, så kommer det så egentlig af, at der er en patient for mange, mange år siden, eller ikke mange år siden, er det ikke, men nogle år siden sagde til mig på et tidspunkt, jeg tror, vi i konstitutionen talte om, at han havde en eller anden i familien, der skulle cykle til Paris. Og så var det nemlig, jo, hele ideen var jo det her, at det skulle cykle for børnelungerne. Og så sagde han, ej, bare jeg kunne det. Fordi hvor ville jeg bare gerne kunne være med til at lave nogle midler til, at vi kunne forebygge, at jeg skulle have det, som jeg havde det i dag. Så den lagrede sig ligesom lidt i mit hoved, den idé der. Og så derfra igen med snak med forskellige, eksempelvis min gode ingeniørven Lars Thomsen, så udviklede den her idé sig til, at patienterne de kunne da godt sidde hjemme i deres stue og cykle til Paris.
Ja.
Og så har vi haft god hjælp af det aalborgensiske hold for Timo Rinkeby. De har simpelthen lagt brystkasser til og haft webcam på cykelturen til Paris. De har optaget den cykeltur. Så arbejder vi sammen med to små danske firmaer. Den ene laver sådan nogle cykelvideoer, netop optaget ude i verden, altså ja, ude i virkeligheden. Mm-hmm. Og så er hele teknologien, det er, at når man træder i pedalerne, så starter man simpelthen
filmen. Så kører videoen.
Så kører videoen. Dem har vi arbejdet med, og de har så videreudviklet på deres idé, netop for vi sagde, at det her, der er vigtigt, det er, at der bliver sådan en mulighed for at arbejde sammen. Så samtidig så er der altså, samtidig med at man cykler, så er der altså en mulighed for nu at snakke med andre.
Okay, så de cykler på samme tid?
Det kan de i hvert fald aftale, ja. Og de kan se, hvad hinanden laver, og så kan de sende nogle små gode beskeder til hinanden. Ej, du har gode ben i dag, og der er guld i benene. Altså, at man sådan ligesom er på et hold,
ja.
Og så skal man i fællesskab nå til Paris.
Ja. Og har I så oplevet, at det motiverer folk til rent faktisk at holde ved?
Det er tidligt at sige det endnu, fordi vi er først i hvad hedder det, studiets vorten.
Mm.
Men dem, vi har, de pilotprojekter, vi har kørt, der har patienterne været utrolig glade for den her mulighed. Altså mange af dem har jo egentlig jo tidligere cyklet. Der er jo ingen danskere, vil jeg sige, der ikke cykler på en eller anden måde. De fleste har haft en cykel og har brugt cyklen i deres hverdag. Og rigtig mange af dem har måttet opgive det. Så de synes faktisk, punkt et, at det er enormt dejligt at cykle. Og de synes, det er sjovt det her, at kunne cykle steder hen. Så jeg er egentlig fuld af håb for den her mulighed, men altså, det er alt for tidligt nu at sige, om de faktisk holder ved.
Men hvis det nu viser sig at være en succes, og folk de kan opretholde motivationen, hvad gør man så, når projektet er slut? Altså, er det så meningen, at de så selv skal købe en motionscykel og fortsætte, eller?
Ja, det vil vi jo. Det vil jo også vise sig. Man kan sige, hvis vi kan finde en, hvis vi kan finde en løsning på det her og kan se, at det faktisk dur og det faktisk også kan betale sig, fordi noget af det vi igen også gerne vil se på her, det er jo, jamen kan vi faktisk holde folk raske? Mm. Altså kan vi holde dem fri af de her forfærdelige forværringer? Jamen så er det jo også noget af det, der virkelig kan betale sig også for en region og at involvere sig i.
Ja.
Og der kan man sige, altså nu er det jo selvfølgelig, fordi vi nu er koldforskere her i den her BIKS, så er det jo koldpatienter, vi arbejder med. Men hvis det virker godt for koldpatienter, som i øvrigt fejler alle mulige andre ting, så kunne det jo også være, at det virkede rigtig godt for alle mulige andre.
Mm.
Så det er jo noget af det, vi så skal se. Altså det er jo, sådan er det jo med forskning. Man kan sige, så har man udvikler et eller andet, og så er der jo altså nogen, der skal se ideen og bære den videre.
Nu her til sidst, så skal vi også lige runde, fordi nu har du snakket omkring, at lungemedicin måske ikke altid er det mest attraktive speciale, eller i hvert fald ikke det, der mest prestige i, sådan som kliniker. Hvad så som forsker i forhold til det her med at skaffe finansiering og i hele taget skabe rum for nye projekter?
Jamen det er lidt en udfordring. Man kan sige, vi har jo ikke som nogle af vores andre store folkesygdomme, vi har jo ikke sådan en speciel fond, der har vores bevågenhed, må man sige. Og det er faktisk rigtig svært at skaffe fri fondsmidler til lungemedicinsk forskning. Vi må rigtig, rigtig ofte lappe midlerne sammen af mange, mange små fonde. Så vi kunne virkelig godt ønske os, at der var nogen, der fik øjnene lidt mere op for, hvad det er for nogle ret lavt hængende frugter, at der hænger her. Og også tænker jeg, at vi kan altså virkelig, vi kan virkelig levere nogle rigtig gode grunddata til videre udvikling af medicin og alt muligt andet, og til viden om, hvem skal have hvilken type medicin. For ligesom det er med astma, og ligesom det er også med, det er også noget, man har set inden for eksempel type 2 diabetes, jamen så er det jo også sådan, at kold, at det er en paraplybenævnelse inde under koldparaplyen. Der bor der rigtig mange forskellige subtyper af sygdom. Og der har vi bare behov for at lære meget, meget mere om de her subtyper, når der nu begynder at komme god medicin, hvor vi skal bestemme, hvem det er. Og der vil vi som land faktisk have mulighed for at levere rigtig meget, rigtig, rigtig god viden, som andre kan bygge videre på.
Fordi vi har nogle gode sundhedsdatabaser.
Vi har super gode sundhedsdatabaser, de rækker langt tilbage. Noget af det, som også optager mig lidt lige nu, det er jo for eksempel kønsforskelle i, hvordan sygdommen udarter sig. Mange af de studier, vi har nu, store folkestudier, vi har, de er jo lavet på mænd. Vi kan starte med vores viden om, at rygen er skadeligt. Det er en meget, meget, meget flot opfuldt, 50-årig opfuldt kohorte i England af en forsker, der hedder Bell. Men den er lavet på 100% mænd.
Okay.
Så altså, jeg tror ikke, vi får lov til at lave et studie på, om hvordan det går kvinder, der ryger 50 år. Det tror jeg ikke, det er etisk, vi får lov til nu om dagen. Men der er rigtig mange ting, vi ikke ved om forskellene. Og jeg tænker, for at vi kan give alle den mest optimale behandling, så er det faktisk noget af det, vi skal også kigge på nu, hvor vi får den gode medicin. Altså lige nu behandler vi jo samme dosis til mænd og kvinder, som har forskellige kropsvæske sammensætning osv., det tænker vi ikke så meget over. Er det i det hele taget rigtigt?
Men er det noget, der gør sig gældende specielt inden for lungemedicin, eller er det mere generelt inden for forskning?
Ja, men det er generelt inden for forskning. Man kan sige, at hjertemedicinerne, de er nogle skridt foran, og så her, de har jo faktisk kigget en del på, at der er ret stor forskel på kvinder og mænd i de store kardiologiske folkesygdomme.
Ja, så det giver også mening at sige, så er der måske også inden for de store lungesygdomme.
Det er også igen måske en lidt lavt hængende frugt.
Ja.
og lave den hypotese og sige, at når det er på andre måder, så er det nok også sådan her hos os. Så skal vi bare finde ud af, hvordan det er.
Ja, og der er kun grund til at optimere forskningen, fordi at udviklingen i antal syge med lungesygdomme er stigende.
Det har den været. Altså man kan sige, her hos os, der er det jo meget tobakken, der ligesom holder den gående, og vi har ikke set kurven knække nu, og desværre så er det jo også sådan, at vi jo ser rigtig mange andre nikotinprodukter, der kommer ind, som vi ikke ved, hvordan. Altså langtidseffekten vides jo ikke af dem endnu. Men jeg har ikke nogen grund til at tro, at jeg bliver arbejdsløs i min tid.
Og på den, i hvert fald i gåseøjne, positive note, Ulla Møller Weinreich, så tror jeg, jeg vil sige tusind tak, fordi at du har tid til, at jeg må kigge forbi til en snak om lungesygdomme og den spændende forskning, som I er gang i her i den lungemedicinske forskningsenhed. Det her var Sundhedstegn for denne gang. Mit navn er Peter Friis Jeppesen. Tak fordi du lyttede med, og skulle du have lyst til at dykke ned i nogle af vores tidligere afsnit, så ligger de som altid klar, der hvor du henter dine podcasts.